Desplazámonos hasta el edificio de la Xunta de Galicia de Ferrol, onde os ex traballadores de Poligal estaban a concentrarse esta mañá. Falamos con Rafael Souto. Bons días.
Hola, buenos días.
Vos reunistes onte cos alcaldes de Ferrol e Narón. Cal foi o resultado desa reunión?
Pois o resultado foi o apoio dos dous alcaldes, pero bueno, como sempre, bueno, do alcalde Funcións Foxo e do alcalde Mato, coa súa intención de apoiarnos en todo, en todas as nosas reivindicacións, de coordinar esa axuda, eses apoios, para que tanto o Ministerio de aquí, de Galicia, como o Ministerio de España, os dous, se formen ali unha piña para poder axudarnos aquí a buscar unha solución para a nosa situación.
Uh-huh. Que demandades na concentración de hoxe?
O mismo que outras veces, venir aquí adiante da Xunta para que tanto na mesa de traballo do IGAP, pois que se nos digan a ver como están esas avanzadas esas negociacións coa posible inversión que tiñan aquí con un posible inversor.
Hai alguna novidade na situación dos inversores?
Ata o día de hoxe non sabemos, solamente como de sempre, que solo temos un posible inversor que firmou un documento de confidencialidade, un NDA, e a día de hoxe non sabemos nada máis desde que nos comunicaron no mes pasado. Entonces tamén é eso, levamos prácticamente un mes sin saber nada deses inversores e do que se está a facer.
Que alternativas plantexades para a planta de Poligal?
Nos, o que estamos buscando primeiramente é que se pudiera retomar o que é a actividade na fábrica co que estábamos facendo, se houbera un posible inversor interesado, ou senón tamén estaríamos abertos a calquera outro tipo de plan industrial que viñera para esa fábrica, para posiblemente poder colocar a maioría dos traballadores. Xa sei que é moi difícil colocar a todos, pero polo menos algunha parte deles, un plan industrial.
Cando é a próxima reunión co IGAPE?
A próxima reunión co IGAPE temos lá o día 30 de agosto, que a última é a seguinte, pero es que a última reunión que temos co IGAPE foi no mes, a finales do mes de xulio. Entonces, claro, este tempo é moito para non saber nada. Tampouco nos din que podían decir, bueno, toma, unha chama de teléfono, un correo electrónico dicindo, aí tedes, temos feito isto, aí estos avances, pero nada, hasta hoxe en día non comunicaron nada.
En todo o problema é a desinformación.
Sí, a desinformación. Non digo que non estén traballando, pero por lo menos informando, non están informando por agora.
Pois moitas grazas polo teu tempo.
Nada, a vos, gracias.